Este ora 21 aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Își poate permite bugetul Moldovei măririle de pensii anunțate? Un interviu cu un fost reprezentant al Moldovei la Fondul Monetar Internațional.
Presa de la București despre problemele continue ale justiției din România.
Și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO?
Începem cu știrile de la această oră.
Metropolia Moldovei a criticat ceea ce numește încercările de denigrare a metropolitului Vladimir. Într-un comunicat de presă apărut pe pagina de internet a metropoliei, se spune că în spatele unor lozinci, aparent constructive, se ascund interese de grup care urmăresc dezbinarea ortodoxiei. Comunicatul vine la o zi după ce câțiva enoriași l-au acuzat pe Vladimir la o conferință de presă că nu face destule împotriva minorităților sexuale și a educației sexuale și l-au amenințat că îl vor pârâ patriarhul lui Kiril de la Moscova. Enoriașii au mai spus că Vladimir trebuie să vină joi la o conferință unde să răspundă acestor acuzații sau să-și dea demisia ca Papa Benedict. Mai mulți intelectuali și foști demnitari au criticat inițiativa liberalilor de limitare a statutului limbii ruse în Moldova, avertizând că asemenea schimbare poate provoca o explozie socială. La o conferință de presă, găzduită de agenția Infotag, mai mulți membri ai Congresului Civil au spus că ideea liberalilor dovedește că ei sunt ultranaționaliști și va ridica noi obstacole în calea reîntregirii țării. Săptămâna trecută, deputata liberală Ana Guțu a depus la Parlament un proiect legislativ care prevede declararea limbii române ca limbă oficială și anularea statutului de limbă de comunicare interetnică deținut de limba rusă. Agenția Infotag relatează că anul trecut transnistrenii aflați la muncă în străinătate au trimis acasă sume record în valoare de 200 de milioane de dolari americani. Citând datele băncii centrale de la Tiraspol, Infotag scrie că 150.000 până la 170.000 de locuitori ai regiunii transnistrene lucrează în străinătate. Cei mai mulți, 85%, se află în Rusia, iar restul în țări ca Turcia, Ucraina și Israel. Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat astăzi cu mare majoritate de voturi primul tratat global în domeniul comerțului cu arme. Adunarea Generală a votat cu 154 de voturi pentru și 3 împotrivă o rezoluție care va deschide procesul ratificării înțelegerii începând din luna iunie. Siria, Coreea de Nord și Iranul, care blocaseră tratatul săptămâna trecută, au votat astăzi împotriva lui. Rusia și alte 22 de state s-au abținut de la vot. Valoarea comerțului global cu arme este estimată la 70 de miliarde de dolari pe an. Șeful Băncii Mondiale a spus că este posibilă eliminarea sărăciei extreme până în anul 2030. Într-un discurs rostit astăzi la o universitate din Statele Unite, Yin Yong Kim a spus că în ultimii ani creșterea economică rapidă din țările în curs de dezvoltare a creat o șansă istorică pentru prima dată de reducere a sărăciei. Kim a mai spus că pentru eliminarea sărăciei extreme într-o generație e nevoie de continuarea creșterii economice rapide, mai ales în sudul Asiei și Africa subsahariană. Și parlamentarii din Uruguay dezbat o propunere de legalizare a căsătoriilor între persoane de același sex. Legea a fost aprobată în decembrie de Camera Inferioară a Congresului, iar Senatul o discută astăzi. Dacă legea va fi adoptată, Uruguay va deveni a doua țară din America Latină și a 12-a din lume care asigură egalitatea conjugală.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră în internet europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Parlamentul de la Chișinău a votat recent mărirea și indexarea pensiilor, o măsură despre care unii economiști, inclusiv ministrul economiei, spun că nu este agreată de Fondul Monetar Internațional și că bugetul nu și-o poate permite în aceste vremuri de austeritate bugetară globală. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Mihai Manole, care timp de 4 ani a fost reprezentantul Moldovei la Fondul Monetar Internațional.
Relația dintre Republica Moldova și FMI astăzi e una care onorează statul moldovean.
Situația în care ne aflăm trezește mai multe întrebări. Nu avem o claritate a relațiilor la ziua de astăzi. Chestia este una că misiunea nu a sosit. au trecut și termeni alții. Practic am intrat deja în joc, am atras sub formă de credite, dacă scurtătoria externă, avem o creștere considerabilă, dar acum tot depinde cum s-a soluționat criza politică. De aici deja vor fi, cred, cu următorii pași. Pentru că avem multe, multe comentarii, chiar și aceeași bancă de economie. Fondul monetar niciodată nu se implica în activitatea băncii de economie. Vă spun că a fost președinte. Ei nu mai spuneau, statul este același acționar ca și restul acționarilor. Asta trebuie să știți că legea pentru toți e o singură lege. Astăzi avem tratamente mai diferite.
Cum se explică aceste comentarii care vin din partea FMI-ului? FMI îi cere Republicii Moldova să rezolve problema de la Banca de Economie.
Da, FMI niciodată nu pune întrebarea cine trebuie să fie acționar, statul sau persoane juridice, persoane fizice și așa mai departe. Femeie este pe poziția că trebuie să fie tot timpul legea respectată. În cazul de față, situația economică financiară în bancă era îngrijorătoare. De ce așa a apărut acel comentariu? Pentru că în rest, femeie nu se implică.
Poate femeie e deranjat de faptul că ar trebui să se identifice această sumă care se evaluează la 700 milioane de lei.
Deci aici
lei.
E discutabil. Dacă o să discutăm cu impozitarea, pentru mine apare o întrebare. De ce eu, ca plătitor de impozit, dumneavoastră plătitoare de impozit, trebuie să finanțăm nivelul slab de pregătire a celor care administrează în Banca de Economie? Doar noi plătim impozit pentru asta. De ce nu înțeleg ce ar trebui astăzi 200 milioane să dea statul, cu atât mai mult că nu cunoaștem poziția acționarilor minoritari, dar aici nu este simplu cum ni s-ar părea, pentru că noi tindem spre Europa. Sunt directive Uniunii Europene care protejează dreptul acționarilor minoritari. De aceea cred că decizia aceasta era mai bine să fie adoptată atunci când era o înțelegere la nivel de proprietari. Mă refer la stat și acționari minoritari din Banca de Economie. Atunci puteam spune care va fi suma, cum va fi repartizată, pentru că pentru mine este clar că după această tranzacție nu poate schimbi ponderea în capital a acționarilor actuali.
Această sugestie care vine din partea unui deputat, a domnului Reitman, că soluția cea mai viabilă pentru depășirea crizei de la BEM ar fi naționalizarea băncii.
Nu cred că este cea mai corectă, pentru că prin așa decizii noi avem persoane fizice, persoane juridice. Da, dacă ceva sunt probleme, cum ar fi atacurile sau altele, dați să le soluționăm concret, da. Dar noi putem pedepsi pe toți cei care sunt acționari prin aceea că cineva dorește să naționalizeze.
Soluția dumneavoastră care ar fi pentru Banca de Economie?
Una, în cazul când statul redresează situația în Banca de Economie, statul nu este un proprietar bun, da, să spunem așa. În cazul când redresează situația, lasă vândă cota, una din situații. A doua, în cazul când statul rămâne ca acționar mai departe, deci trebuie să fie responsabilitățile celor care sunt numiți în Consiliu, pentru că când vorbim de problemele creditării, sunt credite semnificative care nu pot trece pe lângă Consiliul Băncii. Este un lucru foarte important. Deci, și nu trebuie să întâmple așa situații.
FMI s-a arătat îngrijorat și de faptul că nu au fost duse până la finalitate discuțiile referitor la majorarea pensiilor și salariilor. De unde s-au găsit bani și avea să accepte FMI-ul dacă se negocia până la sfârșit acest aspect al problemei?
Ce aici ține de sistemul de pensionare, el a decăzut din vizorul actualei guvernări. Pentru că, practic, noi după inerție mergem la 1 aprilie, facem acea indexare, dar noi rămânem cum a fost 4, 5, 6 ani în urmă, unica țară care nu am început reformarea sistemului de pensionare.
Unde s-au găsit bani acum ca să se majoreze pensiile și salariile?
Nu cunoaștem, deoarece au spus că i-au închis în minister, toți le-au dat sarcina, dar dacă sursa nu este pe parcursul mai multor ani, deci este un pas populist. El nu va da nimic bine. Nu va veni nici femeie susținut.
Femeie ar putea să ceară retragerea acestei legi?
Retragerea cum? Deja poate fi alte schimbări.
Altele care ar fi?
Dar dacă nu va fi acoperit majorarea cu sursa corespunzătoare și nu va fi constată mai, o perioadă mai îndelungată, este o problemă deja. Nu trebuie numai la femeie, trebuie să gândim la noi, la viitor, pentru că putem intra în alte probleme nedorite.
Altele care?
Deci cu finanțarea, cheltuielile de la buget, cu încasarea veniturilor la buget. Deci sunt lucruri care pot fi ca urmare. Că dacă ai un măr și îl împarți la două persoane, le dai câte o jumate, da? Dacă îl împarți la trei, câte trei parte deja. Așa și aici. Dacă avem acel buget, nu vom fi capabili să încasăm mai multe venituri, vom fi nevoiți să împărțim, pentru că se vorbea de modificarea legii bugetului, da? Ceea ce avem, ceea ce încasăm. Iată aici e problema. Și atunci ori ceva nu finanțăm, ori redistribuim și apoi iarăși depinde ce considerăm prioritate. Sunt lucruri care țin mai mult de formarea, utilizarea mijloacelor bugetare.
Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Fără guvern, Republica Moldova poate rata milioane de euro promise de la Uniunea Europeană pentru reformarea sistemului de justiție. Asupra acestui risc au atras atenția astăzi reprezentanții delegației Uniunii Europene la Chișinău în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Drept. Relatează Diana Reileanu.
Pentru realizarea până în anul 2016 a strategiei de reformare a justiției, Uniunea Europeană s-a angajat să ofere Republicii Moldova aproximativ 60 de milioane de euro. Instabilitatea politică de la Chișinău și căderea Guvernului Alianței pentru Integrare Europeană se pare că tergiversează acordarea tranșei de 15 milioane de euro pentru prima jumătate a acestui an. Iată observația șefului secției operațiuni din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Caido Sirel, făcută astăzi în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Drept.
Of course, the question is first that this financing agreement should be signed, and for us the question is also that who can sign this financing agreement from the Moldovan side.
Pentru oferirea acestui suport bugetar este necesară semnarea unui acord de finanțare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Întrebarea, de fapt, este cine ar putea semna acest acord, având în vedere că Republica Moldova la moment are un guvern în exercițiu și, dacă poate, președintele țării să își asume semnarea acestui document, a menționat Caido Sirel. O altă întrebare din partea reprezentantului delegației UE în Republica Moldova s-a referit la întregul suport financiar care urmează să fie oferit în acest an, în jur de 60 de milioane de euro, inclusiv cele 15 milioane pentru reformarea sectorului justiției. Uniunea Europeană este în așteptarea aprobării de către guvern a strategiei de management a finanțelor publice, o precondiție pentru transferarea suportului bugetar. Președintele Nicolae Timofti, care a condus astăzi ședința Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Drept, a observat că, într-adevăr, legislația moldovenească conține un șir de carențe care împiedică buna guvernare a țării pe durata unui guvern în exercițiu.
La moment, într-adevăr, este o situație complicată pentru noi, fiindcă în Constituție și în legislația noastră națională nu sunt prevăzute clar competențele guvernului aflat în demisie până la formarea noului guvern. Cel mai important este ca noi cât mai curând posibil să formăm un nou guvern. Și asta sunt sigur că se va reuși și sunt convins că parlamentarii, în primul rând, își dau bine seama de situația în care se află acum Republica Moldova.
În ce măsură întârzierea suportului financiar din partea Uniunii Europene poate tergiversa buna reformare a sistemului justiției, este întrebarea adresată ministrului în exercițiu al justiției, Oleg Efrim.
La moment, această reținere nu este în stare să afecteze realizarea acțiunilor pentru anul 2013. Sigur, în situația în care noi nu vom primi sprijinul din partea Uniunii Europene, aceasta ar putea periclita implementarea strategiei pe termen mediu. Asta înseamnă că dacă nu vom primi jumătate din suma necesară pentru implementarea strategiei, de circa 60 de milioane de euro, înseamnă că o mare parte de acțiuni, în mod special cele de infrastructură, vor fi puse sub semnul întrebării în privința realizării. Când spun infrastructură, mă refer la construcția de sedii de instanțe, la dotarea corespunzătoare, etc.
Strategia de reformare a justiției arată costuri estimate la peste 120 de milioane de euro, inclusiv cele 60 de milioane de euro care urmează să fie oferite de către Uniunea Europeană. Printre efectele așteptate ale acestei strategii sunt eliminarea corupției și creșterea încrederii cetățenilor în justiție. Din Chișinău, Diana Reilanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Cui e frică de NATO și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu gândurile, comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, ce să crezi degeaba?
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Pe ce se axează cooperarea Republicii Moldova, un stat neutru, cu Alianța Nord-Atlantică? Ce proiecte concrete se derulează în Moldova cu sprijinul NATO? Un interviu cu viceministrul de externe în exercițiu, Andrei Popov, realizat de Valentina Ursu, pe marginea unei recente vizite întreprinse de oficialul moldovean la cartierul general al NATO de la Bruxelles.
Niciodată nu am auzit din partea unui interlocutor la NATO nici măcar o aluzie că ar fi fost bine ca Moldova să-și revadă statutul de neutralitate. Niciodată în cei 3 ani și jumătate cât mă aflu în funcție de viceministru de externe.
Deși sunt experți care spun că avantajele ar fi mari.
Cunoaștem foarte bine care sunt avantajele, dar Republica Moldova, nu doar cu conflictul transnistrian nesoluționat și prezența militară a Federației Ruse, dar și cu specificul structurii populației, opțiunilor, în opinia mea, ar fi cu totul și cu totul nepotrivit să abordăm acest subiect în termeni unei politici reale.
Cu susținerea Alianței Nord-Atlantice au fost implementate mai multe proiecte.
Am realizat 2 proiecte. Am reușit să distrugem 11.000 de mine antipersonal. Și 2, au fost lichidate 250 de metri cubi de combustibil rachetar de tip Milanș, care este extrem de toxic și de asemenea nu a avut capacități de a-l distruge. În prezent realizăm un alt proiect cu NATO, unul care prevede lichidarea și distrugerea a circa 1300 de tone de pesticide periculoase acumulate din perioada antisovietică, stocate la câteva depozite și care putrezesc și amenință securitatea să se infiltreze în soluri. Statele membre au contribuit deja peste o jumătate de milion de dolari. Republica Moldova are și ea angajament și în următoarele luni urmează ca să demareze acțiunea de distrugere acestor pesticide practice și este o expresie a susținerii acordate de NATO în domeniul non-militar, în interesul și în înțelesul cetățenilor. Un alt exemplu grăitor. Și în cadrul vizitei mele la NATO am discutat cu 2 adjuncți ai secretarului general NATO, cu adjunctul pentru probleme politice Dirk Bringelmann și cu adjunctul pentru noile amenințări Gabor Iclodi, despre cooperarea în domeniul securității cibernetice. Este un nou fenomen, un nou risc și o amenințare în creștere. Mai multe state, nu doar companii private, sunt amenințate și actuale tehnologii, pe de o parte dependența de computere și de rețele de informaționare ușurează viața. Pe de altă parte, faptul că noi depindem tot mai mult de calculatoare și de rețele de comunicare ne face mai vulnerabili. Nu voi da denumirea țării, dar anul trecut, printr-un virus infiltrat, 30.000 de calculatoare care asigurau sistemul de extragere și transportare a țițeiului într-o țară mare producător de țiței, a fost paralizat, computerele au fost distruse și respectiva țară a suferit daune în valoare de câteva miliarde de dolari. Ori există infrastructură critică, asigurare cu apă potabilă, asigurare cu energie electrică și altele, care depind de funcționarea sistemului informațional. Protecția acestui sistem devine o prioritate. Republica Moldova are capacități limitate, NATO are experiență și tehnologii dezvoltate, cooperăm și în acest domeniu. Până la sfârșitul anului am discutat și asta a fost un rezultat concret al discuțiilor cu Gabor Iclodi, asistentul secretarului general pentru probleme de amenințări moderne. Am convenit să organizăm, 1, o vizită de documentare a experților NATO a Republica Moldova, care se facă o evaluare a ceea ce avem noi la ora actuală. 2, să organizăm până la sfârșitul anului un seminar internațional care să aducă cele mai bune practici și 3, să lansăm un mecanism de consultări și interacțiuni în domeniul sporirii securității cibernetice în Moldova, parteneri fiind Centrul de Securitate Cibernetică creat acum 2 ani.
Valentina Ursu în dialog cu Andrei Popov, viceministrul în exercițiu al externelor. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare. Criza din Cipru a mai făcut astăzi o victimă, ministrul de finanțe, care a demisionat în cursul dimineții. Michael Saris a fost la Moscova luna trecută încercând să obțină un ajutor financiar de la această țară, cu atât mai mult cu cât multe firme ruse și mulți ruși erau clienții de bază ai băncilor offshore cipriote. Întors în Cipru cu mâinile goale de la Moscova, ministrul se află acum și în fața unei anchete care investighează cauzele pentru care sistemul bancar cipriot s-a prăbușit. În aceste condiții, ministrul a văzut drept singura cale de a evita probleme mai mari demisia sa, care a fost de altfel acceptată de guvern și de președinte. Criza cipriotă pune însă la mare încercare Uniunea Europeană, după cum relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Europa e pe cale de a pierde o întreagă generație, avertizează într-o scrisoare deschisă fostul președinte al Comisiei Europene, Jacques Delors. Scrisoarea deschisă a lui Delors, semnată împreună cu un grup de politologi și politicieni membri ai Institutului Notre Europe și destinată autorităților europene, mai critică și măsurile de austeritate aplicate sistematic de Comisia de la Bruxelles, în special în cazul Ciprului. Delors și ceilalți semnatari afirmă că autoritățile europene au comis o eroare de apreciere, aprobând principiul taxării tuturor depozitelor din băncile cipriote, iar nu doar a celor mai importante. Între timp, eroarea a fost corectată, însă ea a afectat negativ pactul încrederii dintre bănci și clienți, care se tem acum că acest procedeu ar putea fi extins și la alte țări. Printre rânduri, Jacques Delors face aluzie și la gafa care putea să ia proporții uriașe a noului șef al zonei euro, ministrul olandez de finanțe Jeroen Dijsselbloem, care, vorbind laudativ despre soluția găsită în Cipru, a lăsat de înțeles că ea ar putea fi un precedent aplicabil și în alte cazuri viitoare, ceea ce a fost negat rapid de Banca Centrală Europeană. După cum o amintește Jacques Delors, răul a fost însă făcut, iar investitorii se tem acum că exemplul cipriot ar putea fi repetat. În vârstă de 88 de ani, Jacques Delors este un personaj mitic în istoria recentă a construcției europene. Un apropiat al președintelui francez François Mitterrand, el a condus Comisia Europeană vreme de un deceniu. Delors a introdus multe reforme și a întărit atribuțiile Comisiei într-așa măsură încât perioada celor două mandate ale sale a fost numită epoca Delors. La moartea lui Mitterrand în 1994, Delors era atât de admirat și respectat încât ar fi fost singurul candidat socialist capabil să-l învingă în alegeri pe Jacques Chirac. El a refuzat, însă retrăgându-se din viața politică, dar rămânând una din cele mai respectate voci din Franța și din Uniunea Europeană. În scrisoarea sa deschisă, Delors și ceilalți semnatari mai atrag atenția asupra unei scăpări uriașe a autorităților europene, faptul că actuala generație a tinerilor ar putea deveni o generație pierdută, care, spune scrisoarea, nu și-ar asuma rolul crucial într-o Europa în continuă îmbătrânire. Jacques Delors propune un pact european pentru tineri la nivelul întregii Uniuni, în condițiile în care recent liderii țărilor Uniunii căzuseră de acord asupra unor mari reduceri în bugetul comun. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi comentează ceea ce trebuia să se întâmple, dar nu s-a mai întâmplat, adică o nouă schimbare în relațiile din alianța dintre social-democrați și liberali pe tema justiției. Tania Radu.
Presa din România a reflectat câteva zile la rând speranța crescândă că premierul Victor Ponta și-a luat în serios poziția și se distanțează de pozițiile anti-europene ale partenerilor lui de coaliție. Concret, că va rezolva onorabil numirile de procuror general și procuror șef anticorupție, pentru care ar fi și acceptat să preia interimar portofoliul de la justiție. Pe jumătatea zilei de azi a devenit însă limpede că totul a fost un scenariu gol. Ponta n-a făcut nicio propunere de procuror general Consiliului Superior al Magistraturii, ba mai mult, a anunțat că se va instala curând un titular la justiție, un liberal, care va face el aceste propuneri. Va loc comanda, așadar. Comentatorii de presă scriseseră însă articolele în așteptarea nominalizărilor pentru aceste posturi cheie. Cei mai mulți s-au arătat nemulțumiți că procedura de selecție cu candidaturi, comisie și aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii fusese înlocuită cu o simplă negociere între premier și șeful statului. Numirea procurorilor a Departamentul Național Anticorupție și Parchetul General e cea mai importantă temă de la referendumul de demitere a președintelui din 2012, scrie Iulian Leca pe site-ul ziare.com. Așa stând lucrurile, decizia luată între premier și președinte îi se părea o stranie coincidență și impecabilă ipocrizie generală, de la Cotroceni și Palatul Victoria până la Bruxelles și înapoi, scrie jurnalistul de la ziare.com. În articolul pe care îl semnează în revista 22, Andreea Pora vorbește și ea despre un troc penibil între cei doi politicieni și se îndoiește că Uniunea Europeană va fi renunțat la criteriile de selecție pe care le solicita chiar în februarie printr-o scrisoare adresată guvernului român. Într-o postare la cald pe site-ul Contributors, Cristian Ghinea se arată și el uimit, ba chiar revoltat, de formula procedură scurtă, adică negociere între premier și șeful statului. El consideră că premierul își lasă garda jos nu doar în fața electoratului, a partenerilor liberali, ci, mult mai rău, defilează gol și prin fața lui Băsescu. Citat. Băsescu va fi, spune el, primul care să-l acuze de lipsă de transparență. Dar ceea ce atrage atenția în mod special în această intervenție a lui Cristian Ghinea este părerea sa despre Codruța Căveșii, o variantă mediocră, căreia i-ar fi fost mult mai de preferat unul dintre procurorii anticorupție de la Departamentul Național Anticorupție, dacă tot a fost sacrificat omul cel mai capabil și anume, consideră Cristian Ghinea, Daniel Morar. Faimosul șef de la DNA a fost recent numit judecător la Curtea Constituțională, aparent nu în urma unei opțiuni personale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În această seară, despre un festival Johann Sebastian Bach, ce se desfășoară la Chișinău între 4 și 10 aprilie, la Sala cu Orgă, o rubrică semnată astăzi de Tamara Grejdeanu.
Oferta culturală unică, cum numesc organizatorii Festivalul Internațional Johann Sebastian Bach, începe în acest an cu un concert care va include atât creații ale marelui compozitor și organist german, cât și a fiilor săi. Cu numele Bach și fiii, concertul de deschidere va fi susținut de Orchestra Națională de Cameră sub bagheta lui Cristian Florea. Maestrul este de părere că acest festival poate fi interpretat ca o dovadă de consistență culturală, de care are mare nevoie spațiul contemporan.
Trebuie să ne întoarcem la cultura noastră europeană și să o prețuim și ea trebuie să fie o parte consistentă a vieții noastre. Trăim din tradiții, trăim din această mare creație a omenirii, nu? Se poate să nu trăim cu aceste bunuri spirituale, intelectuale și să trăim banal, așa, ca niște plante. Într-un anumit sens, festivalul Bach, cu toate că e tradiționalist, dar e foarte avangardist, pentru că cine mai face un festival Bach?
Publicul din Chișinău este destul de receptiv la astfel de evenimente culturale, spune Larisa Zupcu, directoarea Sălii cu Orgă. Cu toate acestea, în fiecare an, programul este mult mai variat, iar la această ediție, iubitorii de muzică clasică vor putea aprecia prestația maestrilor din Elveția, România, Ucraina, Germania, a mai adăugat Larisa Zupcu.
Mizăm foarte mult că publicul va fi cel care ne va da o notă. Interesul este mare și ne bucură foarte mult, mai cu seamă publicul va fi preponderent cel tânăr. Și asta e, pentru noi este foarte important. De fapt, prin acest festival educăm și viitorul public, al Sălii cu Orgă și nu numai al Sălii cu Orgă.
Unul din renumiții invitați pe care îi va avea în acest an festivalul este Adrian Petrescu, oboist al Filarmonicii George Enescu din București. L-am întrebat cum ar putea fi convinși cei indeciși să meargă la un concert de muzică clasică.
Artiștii care sunt invitați sunt de prestigiu, valoroși și programele sunt foarte diverse, ca coloristică, ca instrumentație, și deci îi invit cu mult drag să vină, că nu o să le pară rău. O să plece mai buni, o să plece mai liniștit spiritual, viața o să li se pară mult mai plăcută alături de muzica lui Bach.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară de marți Valentin Buda, redactor șef adjunct la Timpul.
Vechiul director al Institutului de Cardiologie nu vrea să plece de la conducerea instituției pe care o conduce, deși a depășit vârsta de pensionare și ministerul a organizat un concurs pentru postul său și acum există un nou director. Războiul politic dintre PL și Vlad Filat continuă. Liberalii, care nu și-au schimbat punctul de vedere, reiterează că nu vor aia trei cu Vlad Filat premier, în vreme ce primul ministru, încă în exercițiu, lasă de înțeles că nu dă doi bani pe ce vrea PL.
Cu recomandările din ziarul Timpul de Mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare.